101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
12:08 นะครับช่วงที่2ของปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
ครับ
ช่วงแรกเราชวนให้ดูเส้นทางการลงทุนอีกชนิดหนึ่งหรือว่าที่เราจะต้องไปใช้บริการได้อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้การรับซื้อขายฝากที่ดินนะครับมันก็มีข้อที่น่าสนใจที่เราควรที่จะรู้ก่อนที่เราจะไปใช้นะครับ
สรุปง่ายๆคือดอกมันแพง
อันที่1เนี่ยมันต้องถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่นะ
ครับ
คุณอย่าทำกันเองโดยพละการกัน2คนนะครับอันที่2ก็คือสัญญาซื้อขายฝากเนี่ยต่ำไม่ควรทำต่ำกว่า1ปีนะครับแล้วก็อย่างที่คุณโก้บอกเมื่อกี้ดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ 15% นะอย่าลืม
คือสูงสุดอ่ะเขาไม่ได้15
แล้วก็การกำหนดการไถ่ถอนนี่ต้องมีความชัดเจนนะฮะแล้วต้องสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ประมาณ 3-6 เดือนนะครับเราจะเลือกไถ่ถอนที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปสำนักงานที่ดินที่มีโฉนดตัวนั้นอยู่นะที่ไหนก็ได้สาขาไหนก็ได
้
นะครับแล้วก็ไอการมีสิทธิ์จะใช้ที่ดินนั้นต่อไปนะฮะโดยที่ไม่มีการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากเรา
ครับ
นะครับแล้วเรื่องต่อไปล่ะ
ฮะ
เรื่องต่อไป
อ๋อเขาพูดเอาไว้โจหัวไว้เมื่อเบรกที่แล้วก็คือทางเลือกใหม่เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์คือเอาภาพรวมๆก่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ตอนนี้มันโดนผลกระทบหลายกระท
อก
นะฮะก็คือเรื่องใหญ่ๆเลยเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็เริ่มมีแนวคิดเรื่องรถ EV ใช่ไหม
รถไฟฟ้า
แล้วก็พอเจอโควิด-19ในอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เจอพิษของโควิด-19 เข้าไปอีกยอดขายก็ตกควบ5งานรถยนต์ก็จัดไม่ได้นะฮะเพราะนั้นถ้าเราสังเกตให้ดีๆก็จะมีแคมเปญบรรดาค่ายรถออกมาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันอุตรุดไปหมดนะฮะบางที่นี่ให้ไปใช้ฟรีเลย2เดือน3เดือน
เหมือนกับที่คุณเคยพูดถึงเรื่องพวกของบ้านที่ดินเนี่ย
แล้วก็อัตราดอกเบี้ยก็จะกดลงมาต่ำสุดๆเลยในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นยุคทองของผู้ใช้รถ
ที่สามารถจะซื้อรถ
เลือกช็อปได
้ครับ
แต่เนี้ยมันก็เคยมีแนวคิดอันเนี้ยเคยเกิดขึ้นไอ้คินโตะที่ว่าเนี่ยนะ
ครับ
คือลักษณะคือเขาบอกว่าเอ๊ะไอการทำลิสซิ่งเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือ1เราต้องไปดาวรถมา
แล้วเราต้องผ่อน
แล้วเราก็ผ่อนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มันเป็นแฟตเรทก็คำนวณไป
อันนี้ดอกบวกต้น
ช่วงหลังก็เริ่มมีหลายค่ายที่เป็นลดต้นลดดอกได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เหมือนเราก็ต้องก้มหน้าก้มตาผ่อนไปภายใต้ระยะเวลา1ที่กำหนดเช่น4
ปี6ป
ีตอนนี้ก็4 6ปีอะไรแถวเนี้ยนะ
มีจำนวนระยะที
่ยาวขึ้นแล้วเมื่อผ่อนครบเป็นเด็กดีโดยตลอดรถก็จะกลับมาเป็นของเราแต่ระหว่างนั้นเนี่ยรถไม่ใช่ของเรารถเป็นของลีสซิ่งเขา
ครับ
ทีนี้พอผ่อนครบส่วนใหญ่มันก็จะระยะเวลาตั้งแต่4ปีอัพไป
ครับ
แล้วด้วยความที่อุตสาหกรรมรถยนต์มันเปลี่ยนเร็ว มันก็มีรถรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยอีกหน่อยในอนาคตมันมี EV มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจำเนียนการผ่านไป4ปี5ปี6ปีพอถึงตอนนั้นคนส่วนใหญ่ก็อยากเปลี่ยนรถแล้วมันก็เป็นลักษณะนิสัยปุถุชนเนี่ยก็อยากขับรถใหม
่รถรุ่นใหม่มันประหยัดกว่าม ันมีเทคโนโลยีมากกว่าม
ีออปชันเยอะแยะอะไรต่างๆเราก็อยากเปลี่ยนรถแล้วก็จะไปเทิร์นแล้วพอไปเทิร์นมันก็จะถูกตีราคามันก็ลดหัวภาพ
ครับ
ยิ่งยุคสมัยนี้ราคาลดลงเร็วมากนะถ้าใช้ไป4ปี5ปีเนี่ยเหลือประมาณ 40-50% เท่านั้นแหละ
ได้ 50% นี่เก่ง
เพราะฉะนั้นสุดท้ายปลายทางต่อให้รถกลับมาเป็นของเราแต่แอสเซทนี้มันเสื่อมค่า
ครับ
เราก็ยังเก่งเทิร์นไปก็เอาไปดาวนั่นแหละแล้วเราก็ก้มหน้าก้นตาผ่อนคันใหม่ต่อไป
หรือถ้าจะชนใช้คันเก่าไปคุณก็ต้องยอมรับเรื่องค่าบำรุงรักษามันก็จะเพิ่มขึ้น
อันนั้นก็แล้วแต่คนอยากใช้ก็
ใช
้
ไปเนี่ย
แต่ทีเนี้ยคนก่อนหน้านี้ก็เลยมีคนคิดบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่คิดแบบเช่าใช้ไปเลยเพราะพอถึงเวลา4ปี5ปีก็อยากไปใช้คันใหม่อยู่แล้วนี่ก็เช่าภายใต้ระยะเวลา4ปี5ปีนี้ได้ไหมแล้วก็จ่ายไปคำนวณค่าเช่าไปแล้วก็จ่ายค่าเช่าอ่ะ
อันนี้คือค่าเช่านะ
ลีสซิ่งทุกวันนี้ก็เหมือนกับเราเช่ารถเขาอยู่เหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าเช่าแบบพอเห็นฝั่งว่าพอครบกำหนดรถเป็นของเราร
ถยังเป็นของเรา
แต่คนก็ยังรู้สึกว่าถ้าเช่าเสียได้เงินเพราะมีความรู้สึกว่า
เราไม่มีเจ้าของเลย
จ่ายแล้วทิ้งไปเลย
เราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยครับ
มันก็เลยในยุคสมัยหนึ่งที่พยายามออกแคมเปญแบบนี้ออกม
า
ไม่เวิร์ก
มันจะเวิร์กในพวกองค์กรเป็นบริษัท
ก็จะมีแบบเช่าเป็นฟีดเดอร
์
เช่าทีหลายๆคันอะไรแบบนี
้รถผู้บริหารอย่างเงี้ย20-30คัน
แต่มายุคนี้มันทำท่าจะเวิร์กนะฮะก็มีแคมเปญอันนี้ไม่ได้เงินอะไรเขาอะแต่ถ้าเขาจะเอามาทีหลังได้ก็คือถ้าอยากจะมาซื้อโฆษณาเราได
้ครับ
ก็มีแคมเปญจากค่ายโตโยต้
า
เขาเรียกคินโตะเนี่ยนะฮะ
ครับ
เอ๊ะผมอ่านแล้วเข้าท่าอยู่เหมือนกันนะแล้วเขาก็ทำเทียบเคียงให้เห็นคือเขาก็เทียบเคียงค่าใช้จ่ายยกตัวอย่างนะฮะว่าสมมติไปซื้อรถเขารุ่นนึงเนี่ยประมาณราคา1,39,000เนี่ยนะฮะคุณจะต้องดาวประมาณ 5,200 บาทถ้าเป็นการลีสซิ่งแบบปกตินะ
ครับ
ดาว 5,200 หลังจากนั้นอัตราผ่อนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 23,051 บาททีนี้เราไอ้จ่ายค่าผ่อนเนี่ยแต่ว่าภาระอย่างอื่นค่าบำรุงรักษาค่าประกันค่าต่อภาษีเนี่ยเราต้องจ่าย
ใช่
ก็เฉลี่ยเดือนนึงก็จะประมาณ 3,444 บาท
ครับอันนี้ยังไม่นับค่าเชื้อเพลิงนะ
ไม่เชื้อเพลิงไม่นับอ่ะเพราะว่าไม่ว่าใช้ยังไงก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันเองอยู่แล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คำนวณมาให้ดูว่าถ้าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะด้วยเงินดาวแล้วก็บวกนู่นบวกนี่การผ่อนทั้งหมดรวมดอกเบี้ยดอกหอยค่าบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมเดือนประมาณ 26,495 บาทรวมเบ็ดเสร็จเป็นเงินทั้งหมด 1,321,967 นะฮะจากรถที่มีมูลค่าตอนเราไปดาวเนี่ย
1,339,000
แต่ว่า4ปีเนี่ย1,321,967ทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่พอ4ปีก็เป็นของเรานี่
ใช
่ตอนนั้นเอาไปขายสมมติอยากจะไปเทิร์น40% ของราคาก็จะได้ประมาณ4,115,600เอามาลบกับไอ้1,321,967ที่เราจ่ายไปทั้งหมด4ปีเท่ากับยอดเงินที่เรา
ทิ้งไป
ทิ้งน้ำไป96,367แต่ถ้ามาใช้ไอ้บริการเช่ารายเดือนเขาเนี่ย
ในรถรุ่นเดียวกันนะครับ
เขาบอกอันนี้เราจ่ายเงินค่าประกันความเสียหายไว้ก่อนอันนี้เป็นเงินมัดจำนะเพราะมันเป็นเงินประกันความเสียหาย 37,630 ถ้าพูดถึงก็เทียบเคียงคล้ายๆดาวอ่ะก็ 37,630 แต่อันนี้ได้คืนตอนจบใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นจ่ายค่าเช่าไปค
่
าเช่าในรถรุ่นเดียวกันเนี่ยนะฮะ 18,815 บาทแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วก็คือค่าประกันรถต่อภาษีรถยนต์อะไรต่างๆเมนเทนแนนซ์ไม่ต้องเข้าอู่ได้ตลอดเวลา
ครับ
18,815 บาทก็สรุปก็คือเราจ่ายเดือนละ 18,000
ก็ไม่ถึง 20,000
จ่ายเดือนละเท่าไหร่อ่ะ
23,000 อ่
ะ 23,000 บวกอย่างอื่นอีกอ่ะมันตก 26,000
ครับ
เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเงินที่เราใช้ไปจริงๆ 93,120 บาทถ้าเทียบเคียงกันแล้วเฮ้ยเช่ามันก็ประหยัดกว่านี่ว่าม
ันไม่มีภาระอย่างอื่นถูกไหมฮะเพราะว่าคุณจ่ายค่าเช่าไปปุ๊บเนี่ยค่าประกันค่าทะเบียนไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะเขารวมไปแล้ว
ตอนนี้ก็เลยเขาก็เลยลอนช์ไอ้แคมเปญนี้ออกมาคินโตะเนี่ยนะฮะ
ครับ
ก็คินโตะวันดูท่าทางจะได้รับความนิยมนะ
ครับ
คือในยามเนี่ยผมอันนี้ถามความเห็นผมว่าเทียบระหว่างลีสซิ่งกับไออันนี้นะ
ครับ
ไอแคมเปญแบบนี้นะให้ผมว่าแคมเปญแบบนี้เข้าท่านะผมเนี่ยเคยมีความรู้สึกมาตั้งนานแล้วว่าไอการทำลีสซิ่งเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับเราจ่ายค่าเช่าเลยว่ะเพียงแต่เรามีความรู้สึกว่าเอาพอถึงเวลาครบครบเราเป็นรถเป็นของเรา
เสน่ห์มันอยู่ตรงนั้น
แต่ระหว่างทางเนี่ยรถไม่ใช่ของเรานะ
เรา
ก็เหมือนเรา
ใ
ช้
ได้เราใช้ได้อย่างเดียว
แล้วเราก็มานั่งนึกว่าเอาพอถึงเวลาอยากเปลี่ยนรถไปเทิร์นก็อย่างที่เล่าตอนต้นมันคิดแล้วมันแตะเอียว่ะผมก็เลยคิดว่าไอ้แนวนี้เนี่ยอาจจะได้รับความนิยมในยุคสมัยนี
้
ในอดีตเนี่ยคนยังอยากเป็นเจ้าของรถ
ใช่
ตอนปลายทางอยู
่
แต่ผมว่า mindset คนเริ่มเปลี่ยนเพราะคนมีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่แคร์แล้วแล้วก็อยากเปลี่ยนรถ
แล้วสามารถเช่าอย่างเงี้ยมีกำหนดระยะเวลาได้คือไม่จำเป็นต้อง5ปีก็ได้3ปี2ปีก็ได้เรากำหนดเวลาได
้แต่ถ้าเช่ามันคงแพงกว่านะถ้าเช่าสั้นๆนะ
ครับแต่ว่ามันคุ้มตรงไหนบ้างใช่ไหมฮะมันคุ้มตรงนี้หนึ่งคุณไม่มีภาระค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยนอกจากค่าเชื้อเพลิงที่คุณต้องจ่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนใช่ไหมฮะอันที่สองก็คือว่าการใช้เม็ดเงินในแต่ละเดือนมันน้อยลง
แล้วผมว่าค่ายรถเองก็ทำไมเขาถึงทำแคมเปญนี้ผมว่าตอนนี้เขามีรถในสต็อกเยอะ
เนื่อง
จากมันขายไม่ออก
ใช่
เพราะนั้นเฮ้ยทำยังไงดีวะเขาก็เลยคิดคอนเซปต์นี้มาว่าเฮ้ยเราทำไมเราไม่ทำแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้รถมันก็เอาไปใช้
ไ
ง
แล้ว
จำเนียนการผ่านไป4ปียังไงก็รถก็เป็นของเราเพราะ4ปีข้างหน้าเดี๋ยวอาจจะมีแคมเปญรถมือ2ก็ได้ใช่ไหมก็คือ
เอาไปปล่อยต่อ
เอาไปปล่อยต่อค่าเช่าก็ถูกลงไปอีกหน่อย
ครับ
มันก็เป็นไปได
้เป็นไปได
้แล้วเขาเองก็รถที่เหลือในสต็อกเขาก
็ได้โลด้วย
ได้โลออกไป
แต่ผมมองในแง่ของคนใช้นะคนใช้เราอย่างเราเนี่ยประหยัดของมันประโยชน์ของมันที่สุดก็คือประหยัด
มันถูกลง
มันถูกลงแต่เดือนเนี่ยเราใช้แล้วถูกลงแล้ว2เนี่ยเราสามารถที่จะแอพพลายไปใช้ไอ้เงินที่เหลือเนี่ยมันเอาไปทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณผ่อนรถอย่างลิสซิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคในอนาคตรถเป็นของคุณก็จริงแต่คุณปล่อยรถนั้นได้หรือเปล่าในเวลาตอนนู้นข้างหน้า มันก็ไม่ต่างอะไรคุณถือของที่มันมีมูลค่าแต่ขายไม่ได้นะและที่ยิ่งเป็นรถที่เป็นรถที่คุณใช้แล้วโซมอ่ะคุณใช้โซมอ่ะใช้ไปเป็นแสนกิโลอ่ะใช่ไหมราคารถมันก็ยิ่งตกลงไปอีกนะมันอาจจะไม่ใช่ 40% เพราะแล้ว2เนี่ยมันต้องเป็นรถที่ได้รับความนิยมถ้าเป็นรถที่มันไม่ได้รับความนิยมเนี่ยราคามันก็ยิ่งขายยากเข้าไปอีกนะฮะมันยิ่งขายยากเข้าไปอีกคุณก็ไม่ต่างอะไรคุณถือของที่มันไม่มีมูลค่าอยู่ในมือ
ครับ
นะฮะ
ก็ต้องดูฟีดแบ็กว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กไหมถ
้
ามันเวิร์กผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยค่ายอื่นก็ทำ
ก็มีเพราะเขาตั้งชื่อว่าคินโตวันเนี่ยหมายถึงว่าต่อไปมันอาจจะมีคินโต2คินโตทีก็ได้
แต่นี่หมายถึงค่ายอื่นเนี่ยค่ายอื่นเพราะตอนนี้ค่ายอื่นไปสู้กันเรื่องลดราคา
ใช่
ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลดราคา
ก็ต้องเป็นบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่หน่อย
อ๋อแง่อยู่แล้วจ้ะ
เพราะว่าถ้าขนาดเล็กเนี่ยเงินสายป่านก็อาจจะสั้นนะแต่นี่ต้องเป็นขนาดที่ใหญ่พอสมควรหน่อยถึงจะทำเรื่องนี้ได
้หรือค่ายอย่างของเจ้าสุธนินเนี่ย
อ๋อ
MG ใช่ไหม
อ๋อเขาคงเข้ารถเขาถูกอยู่แล้วนะตอนนี้รถเขาถูกนะ
ก็เดี๋ยวอาจจะแข่งกันออกมา
แล้วแต่ว่ามันเป็นการจุดพลุแบบที่แต่ก่อนเราเคยเห็นอยู่เฉพาะแต่เป็นบริษัทใช่ไหมครับพวกบริษัทที่ไปเช่ารถพวกนี้มาให้ผู้บริหารใช้
แล้วถ้าผมว่าถ้าไอ้แคมเปญนี้เวิร์กๆนะถ้ารถพวกซิตี้คาร์เล็กๆเนี่ยนะราคาเฉลี่ยสัก 6-7 แสนเนี่ยค่าเช่าไม่น่าจะแพง อาจจะหลัก 7-8 พันนะ
มันอาจจะคุ้มสำหรับคนใช้นะเพราะคุณไม่ต้องไปดาวด้วยใช่ไหมฮะบางคนอาจจะบอกโอ้ยช่วงงงนี้รถมันไม่ดาวก็มีแต่คุณอย่าลืมอย่างนะค่าเมนเทนเนนซ์นี่สูงนะ
ก็โอเคอ่ะเป็น2เส้นทางให้เลือกอ
่
ะระหว่างโอเคไปลิสซิ่งแบบเดิมกับแบบที่ว่านี่นะ
วันนี้คุณมาเป็นพวกช้อยเพียบเลยนะ
ครับ
ตั้งแต่เบรกแรกจนถึงเบรกนี
้อ่ะก็ตอนนี้มันหลายอย่างมันปรับเปลี่ยนนะมันนิว normal ไง
เป็นช้อยให้เลือก
ครับ
นะครับ
อ่ะคราวนี้มาคุยกับคุณแสบวันนี้หุ้นน่าจะขึ้นนะฮะคุณแสบเป็นไง
อ
่
ะขึ้นครับก็ถือว่าเป็นขึ้นตามต่างประเทศด้วยนะคร
ับ
แล้วก็แล้วสามขึ้นเยอะไหมมันก็ไม่ค่อยเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับขึ้นประมาณสัก 5.45 จุดเท่านั้นนะครับคือวันนี้เนี่ยเอ๊ะคุยเรื่องของสภาพัฒน์ไปหรือยังครับ
อ๋ออย่าง
ก็ติดลบไปเลยนะ
ประกาศออกมาครับก็ปรากฏว่าไตรมาส1ของเราติดลบ 1.8% นะครับถือว่าต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดไว้นะครับนักวิเคราะห์คาดกันประมาณสัก 3% นะครับ
ต่างกันเท่าตัว
ถือว่าซับเซิร์ฟเพราะว่าเราล็อกดาวน์เนี่ยก็คือปลายเดือนมีนาคมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เซิร์ฟเพิ่งเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันนะครับก็ถือว่า GDP ของเราเนี่ยติดลบในรอบหลายปีเหมือนกันนะครับสำหรับการที่ GDP ของเราติดลบนะครับก็ส่วนหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าลองไปดูไส้ในกันเนี่ยนะครับผมก็พบว่าตัวของไส้ในเองนะครับในส่วนของการบริโภคเนี่ยนะฮะการใช้จ่ายของภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวนำแหละนะฮะสามารถเอื้อมได้ประมาณสัก 3% ที่เหลือเครื่องจักรเศรษฐกิจอื่นๆติดลบกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนภาครัฐนะครับ จ่ายไม่ได้นะครับหรือว่าการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ติดลบไปนะครับในส่วนของการส่งออกนะครับก็เป็นลบลงไปพอสมควรเหมือนกันประมาณสัก 6% กว่านะครับแล้วก็ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนก็ติดลบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าคือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นตัวลบนะครับ
ครับ
ไตรมาสนะครับในส่วนของไตรมาส2เองนะครับผมได้เคยได้พูดคุยกับอาจารย์ชัยพัฒน์พันธ์วัฒน์นะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์กันนะครับท่านก็มองภาพนะว่าในบ้านเป็นแค่ว่าเป็นระดับแบบว่าต้นๆนะครับแต่มองภาพว่าไตรมาส2เนี่ยจะแข็งพอสมควรกันนะฮะต่างนี่แหละนะครับก่อนที่ไตรมาส3ไตรมาส4จะขึ้นนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่สภาพัฒน์ประกาศมานะครับทีนี้เนี่ยสภาพัฒน์มองเป้าจุดเราติดลบ5ถึงลบ 6% นะครับว่าอยู่ในลายอยู่กับแบงค์ชาติเนาะนะครับก็ถือว่าจุดนี้เป็นของเราไม่ต้องหวังขึ้นอะไรมากมายนะครับ
คร
ับ ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องจับตาดูนิดนึงนะครับก็คือว่าเขาบอกอย่างนี้ครับว่าเศรษฐกิจไทยในปี2563เนี่ยที่จะลดลงลบ6ถึงลบ6จุดลบ6ถึงลบ 5% เนี่ย อยู่บนสมมุติฐานดังนี้ครับ1เศรษฐกิจโลกปีนี้คาดว่าจะลดลง 2.8% ครับ2ปริมาณการค้าโลกลดลง 10% ครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับจะอยู่ที่ 31.8 ถึง 32.8 ครับราคาน้ำมันดิบดูไบนะครับเฉลี่ยทั้งปี33ถึง43บาท33ถึง43ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับรวมไปถึงราคาสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์ปีนี้คาดว่าจะลดลง 2.5% นะครับ
อ่
ะนะฮะส่วนรายรับของนักท่องเที่ยวต่างประเทศปีนี้โ
อ
้ไม่ถึงล้านฮะจะอยู่แค่ 0.59 ล้านล้านบาทคือ 590,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับลดลงเกือบ 70% นะ 68.8% นะครับก็เรียกได้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวชุดเลยแหละครับสำหรับตลาดหุ้นไทยสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของดัชนีวันนี้นิดหน่อยเป็นอย่างไรนะครับ 1,286.29 จุดครับบวกมาได้ 6.23 จุดนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตามดาวโจนส์นะครับเพราะว่าดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปิดบวกเล็กน้อย60จุดนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะบวกค่อนข้างแรงครับเพราะว่าตัวของเจอโรมพาวเวลเนี่ยนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐได้มีการพูดออกมานะฮะถึงเครื่องไม้เครื่องมือทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่าคุณเจอโรมพาวเวลบอกออกมาชัดเจนนะครับว่ายังมีกระสุนอีกพอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วก็จะดำเนินการนะครับให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวกลับคืนมาถึงแม้ว่าภายที่สุดแล้วเนี่ยการฟื้นตัวมันจะไม่ใช่ปีนี้นะครับมันจะเป็นปีหน้านะครับแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลในเชิงบวกนะครับแล้วก็คุณเจอโรมพาวเวลไม่พูดถึงดอกเบี้ยติดลบไม่พูดถึงเลยดอกเบี้ยติดลบแต่บอกว่ามีกระสุนเยอะนะครับโดยเฉพาะการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจครับก็เป็นว่าทำให้ดาวโจนส์ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยแกร่งตามมาประกอบกับราคาน้ำมัน
ขึ้นมา30เหรียญเลยเน
า
ะ
ดีขึ้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเวสเท็กซัสหรือว่าตัวของเบนซ์นะครับแต่อยากให้ดูเบนซ์มากกว่านะครับ
เบนซ์33
33เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเชิงบวกนะครับก็เลยทำให้วันนี้หุ้นน้ำมันอย่างปตท.สผ.ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับ
ปตท.สผ.นะครับตอนนี้ก็ขึ้นแล้วทองคำอ่ะ
ขึ้นครับวันนี้ราคาน้ำมันกับทองคำขึ้นอย่างเดียวเลยครับคือทองคำเนี่ยมันไปขึ้นเพราะว่าคุณเจอโรมพาวเวลบอกชัดเจนว่าจะอัดฉีดเงินเข้ามา
อ
ย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของน้ำมันขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่ามองภาพของการผ่อนคลายล็อกดาวน์จะทำให้ดีมานด์เพิ่มขึ้นประกอบกับซัพพลายเนี่ยได้เริ่มมีการลดกำลังการผลิตก็เริ่มกลับคืนมาราคาน้ำมันก็เริ่มกลับคืนมาครับผม
ผมก็แนะนำนะใครรีบๆไปเติมน้ำมันนะผมว่าขึ้นเร็วๆนี้แหละเพิ่มเย็นนี้ขึ้นแล้วเวลาขึ้นมันขึ้นเร็วไง
แต่มันไม่ได้แบบขั้นถึงสูงปี๊ดมาก
ก็50ตังค์อ่ะ
ก็ทีๆไงขึ้นวันสองวันก็ขึ้นทีวันสองวันก็ขึ้นที
นะครับ
ไปดูหุ้นก่อนเร็ว
ครับดีกว่านะครับปตท.สผ.นะครับอันดับหนึ่งครับก็ บวกมา2บาท25สตางค์นะครับหรือว่า 2.69% อยู่ที่ 85.75 บาทครับอันดับ2เป็นกัฟเนจี้ครับ37บาท25สตางค์ครับวันนี้ถูกขาย75สตางค์หรือว่า 1.97%
ครับ
นะครับอันดับที่3เป็นบ้านปูครับ6บาท95สตางค์ครับก็บวกไปเรื่อยๆนะครับบวกวันนี้อีก50สตางค์หรือว่า 7.75% ครับคือผลประกอบการของเขาดีจากโรงไฟฟ้าบริษัทลูกของเขาอ่ะนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประกอบกับราคามันลงมาเยอะนะครับส่วนอันดับที่4เป็น BAM ครับ23บาท40สตางค์ครับวันนี้บวก20สตางค์หรือว่า 0.86% ครับส่วนอันดับ5ก็คือมินนะครับ 17.30 บาทนะครับลงมา80สตางค์นะฮะหรือว่า 4.42% ด้วยกันนะครับก็คือว่ามีคนประเมินกันว่าม ินยังไม่กลับมาเร็วๆหรอกนะครับเพราะว่ายุโรปก็ยังไม่ผ่อนคลายนะครับส่วนโรงแรมนะครับก็ยังโดนอยู่นะฮะโดยในไทยก็ยังไม่ได้กลับขึ้นมาเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะน
ั้
นก็ถือว่ามันเป็นภาพทั้งหมดครับผม
ครับผมเดี๋ยวเย็นๆก็อาจจะมีข่าวเรื่องการบินทงการบินไทยใช่ไหม
ใช่ครับเพราะตอนนี้ก็นายกรัฐมนตรีก็สรุปแล้วล่ะครับนะครับก็เท่าที่ได้ฟังมานะฮะก็น่าจะเป็นการฟื้นฟูตามพรบล้มละลายนะครับนะฮะคือบอกให้ชัดเจนอย่างนี้ก่อนนะว่าการล้มละลายก่อนที่เขาจะล้มละลายเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะฟื้นฟูได
้
ซึ่งการฟื้นฟูตรงนี้แหละครับมันอาจจะทำให้การบินไทยกลับขึ้นมาดีขึ้นรัฐบาลจำเป็นที่จะทิ้งยื่นตามพรบล้มละลายก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวต่างชาติยื่นไปก่อนเนี่ยจะยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ชิงก่อนดีกว่านะคร
ับ
ก็ติดตามดูหน่อยละกันนะครับ
ก็หลักๆก็อาจจะต้องลดความเป็นรัฐวิสาหกิจชั้น2ลงเป็นชั้น3
นายกยังไม่ได้ตอบเรื่องนี้นะ
2% น่ะ
นายกไม่ได้ตอบเรื่องนี้นะ
อาจจะ
รอดู
ยังไม่ตอบ
เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้น่าจะเข้าครม.น่าจะสรุปอะไรได้เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ครับ
สำหรับตัวของการบินไทยครับผม
ครับผม
ลากันไปก่อนครับ
คุณแสบครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับเราก็ลาไปด้วยนะ
ครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวั
สด
ี
คร
ับ
ครับ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover